Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2 za ovaj pretposlednji vikend u septembru. Želi vam Ranko Stojilović. U stvari će biti poslednji, jer prvi naredni vikend je već 1. oktobar, dan Radio Beograda. Pošto je vikend, toliko toga imamo da vam kažemo da zaista ne bi trebalo da dužim. Vrlo buran teatarski vikend u Beogradu, Užicu, Mariboru, Bitev se privodi kraju, pred nama je i predstava u okviru Beogradskog festivala igre. Pričamo o odličnim predstavama, možda i onim manje dobrim, pričamo takođe i o vrlo uzbudljivim knjigama, o psihobiografijama, o avanturama pobednika, pratimo filozofske susrete i idemo na neke fine izložbe. Zato, da ne dužim mnogo, i krećemo sa Polom Elerom. Ipak Paula Wellera čuvamo za kasnije, ovo je bio J.J. Cale, a vi ako volite teatar, u problemu ste ovog vikenda, ne znate prosto gde ćete pre. Da li u Narodno pozorište, gde je premijera predstave Vuci i ovce Aleksandra Ostrovskog u režiji Egona Savina, ili na Široku zemlju Artura Šniclera u režiji Marka Manojlovića u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, ili ćete da putujete sa Jugoslovenskim dramskim pozorištem, no o svemu tome mnogo više zna Jovana Milovančević.
Ostrovski se još od 1881. godine izvodi u Narodnom pozorištu, ali sutra uveče prvi put premijera predstave, kako autori navode, u žanru metafizičke realnosti. Vuci i ovce definišu svakoga od nas jer je svako mogao biti i bit će jedno i drugo. Sveži dubok stil predstave u vremenu spektakla bit će prava poslastica za sve gledaoce. Istakla je na konferenciji za novinare upravnica Nacionalnog teatra Ivana Vujić. U predstavi po tekstu slavnog ruskog književnika Aleksandra Nikolajevića Ostrovskog igraju između ostalih i Olga Odanović, Bojan Dimitrijević, Sonja Kolačarić, Anastasija Mandić i drugi. Ovaj naslov, kao retko koji, izražava duh našeg vremena što nas uverava u aktuelnost i savremenost komada Vuk i ovce. Ističe reditelj predstave Egon Savin.
Ovaj naslov govori sve, možda još jedino Gribojedov teško pametno. To je još jedan naslov koji govori mnogo o našem vremenu i našoj sredini. Tako da i taj dug, kako da kažem, savremenoj publici koja uvek želi da vidi kakve su to veze napravljene između nekog remek dela sredine 19. veka i savremenog konteksta. Mislim da i tu predstava daje odgovore. E sad, onaj treći dug teatra, a to je dug samome sebi. A to je, znate, igranje jednog specifičnog žanra koji je malo zaboravljen u našem savremenom pozorištu, jer mi komediju sve više shvatamo, poimamo, pa i radimo kao jeftinu zabavu. Komedija je užasno ozbiljan žanr. Ona je kritički sagledava svet u kojem živimo i tu je Ostrovski zaista jedan od genija koji govori o tome da ništa ne možemo promeniti, ali možemo se bar suzdržati kada je u pitanju iskazivanje naše suštinske prirode.
Premijerno izvođenje komada Vuk i ovce prema tekstu Aleksandra Nikolajevića Ostrovskog zakazano je za sutra od 20 sati na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Dan kasnije u Jugoslovenskom dramskom pozorištu premijera. Široku zemlju Artura Šniclera postavio je reditelj Marko Manojlović. U glumačkoj podeli su Vojin Ćetković, Marija Vicković, Svetlana Bojković, Petar Benčina, Srđan Timarov i drugi. Ovaj komad do sada nije igran u našoj zemlji, a napisan je tačno pre 110 godina, tačnije 1911. U Berlinu, a iste godine izveden i u Beču. Te sezone igra na čak 9 pozornica nemačkog govornog područja. Široka zemlja je komad u međuljudskim odnosima, ali i onima koji vladaju na relaciji društvo ugroženi pojedinac, ističe reditelj predstave Marko Manojlović.
On nekako ima jako dobru analizu trenutne situacije, a to je da ne mogu da se orijentišu i ne mogu da usmere nekako svoj život u kom pravcu. Usled toga da su razne stvari demistifikovane, razne stvari nekako razbijena je iluzija povodom raznih velikih postulata čovečanstva na kojima se država, meni se čini, društvo do sada. I pokušavaju da nađu neki novi put urušavajući sebe na površan način.
Pored premijere predstave Široka zemlja zakazane za nedelju od 20 sati Jugoslovensko dramsko pozorište najavljuje još jednu koprodukciju sa Slovenskim narodnim gledalištem iz Maribora, Burgtheaterom iz Beča, Cankarijevim domom iz Ljubljane. Reč je o komadu Te noći sam je video po čuvenom tekstu Draga Jančara u režiji Janeza Pipana. Premijera je zakazana za večeras na sceni Slovenskog narodnog gledališća u Mariboru.
Can't seem to child. Is it any wonder that I've got a troubled mind? When things go wrong, it just ain't right. And it hurts me too.
Hurts me too.
I pray to God above that my baby's gonna be alright. I pray morning, noon and night. When things go wrong, just ain't right, and it hurts me too.
Hurts me too.
I've been to the court of appeal, I've been back to the high. My bank account keeps on getting drained dry, and things go wrong. I get to keep up the fight, but it hurts me too. Yeah, it hurts me too. There's too many pigs feeding out of the same trough.
will ever get to the stage where enough is enough. When things go wrong, got to call that bluff. Even if it hurts me too, even if it hurts me too. I've been to the court of appeal, I've been right back to the high. My bank account is always being sucked dry. When things go wrong, got to fight, even if it hurts me too, even if it hurts me too.
Sati 11 minuta, slušate Dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Ako vaša destinacija možda nije Narodno pozorište ili Jugoslovensko dramsko pozorište u Beogradu, već Bitev teatar i svi oni prostori među kojima u istinu jeste i Narodno pozorište, ali i Jugoslovensko dramsko gde se izvode Bitev, onda takođe je mnogo izazova pred vama. Bitev će uskoro biti zaokružen, već večeras premijera predstave Flash, a na dve predstave se osvrće će naš pozorišni kritičar Bojan Munjin. Reč je o predstavama Višnjik u Višnjiku, grupe De Facto, kazališne trupe iz Zagreba, i također na konferenciju odsutnih Rimini protokola. Pa da čujemo utiske Bojana Munjina.
U kakvoj su vezi Anton Pavlović, Čehov i internet? U principu ni u kakvoj, ali na Bitefu je sve moguće. Pozorišna trupa De Facto iz Zagreba izvela je predstavu Višnjik u Višnjiku u online verziji prema motivima slavne Čehovljeve drame Višnjik i u režiji majstora pozorišnog eksperimentisanja Bobe Jelčića. Kako je to zaista izgledalo? Junaci ove priče, Ranjevska, gospodarica famoznog Višnjika, njen brat Leonid Andrejević, Varja, njena usvojena čerka, student Petja i Lopahin, trgovac koji hoće da očerupa tu osiromašenu aristokratsku familiju i kupi Višnjik koji je otišao na doboš, svi oni međusobno pričaju preko Zuma, a i mi ih gledamo i slušamo preko tog čuda savremene komunikacije. Da li je time ova priča dobila neku novu dimenziju? Ne. Da li je ova internet predstava postala neka nova nijansa u pozorišnoj estetici 21. veka? Možda. Predstava je nastala prošle godine u vreme korone i velikog zatvaranja i probe bilo koje komada u pozorištu od Aljaske do Rta Dobre Nade mogle su biti sprovedene jedino putem Zuma. Ili kako je rekao reditelj Jelčić vašem izveštaču pred premijeru. Nevolja nas je naterala na borbu i na otpor, u pobunu protiv situacije u kojoj jesmo, ali i protiv tromosti klasičnog pozorišta koje još uvek ne razume da se nešto promenilo. Bitev se već nekoliko posljednjih godina tematski bavi opasnim situacijama, radikalnim političkim zahtjevima, neizvjesnom budućnošću i ove godine klimatskim promjenama, pa mu jedan takav izvanredni trenutak kao što je pravljenje predstave preko Zuma za vrijeme korone samo podebljava pejzaž kataklizmičkog sveta koji želi da pokaže. Višnjik u Višnjiku publika u stvari gleda kao neku vrstu izbegličke predstave u kojoj više saosjeća sa dobrim zagrebačkim glumcima koji se znoje pred kompjuterom, nego sa tim klasičnim pitanjem da li je Višnjik prodat ili ne. Čitavo vreme se tešimo kako će pozorište ipak preživeti jer ništa ne može zameniti tu najrođeniju vezu između glumca i gledaoca. Kao što zagrebačka verzija Čehovljevog Višnjika pokazuje da je ta veza, Bože me oprosti, moguća i preko Zuma, tako i sljedeća predstava Rimini protokola na Bitefu, konferencija odsutnih, pokazuje ne prvi put da je pozorišna predstava moguća i bez glumaca. Ova švajcarska pozorišna trupa se već godinama bavi svjedočanstvima stvarnih, anonimnih ljudi. Ove godine se ti ljudi na simboličan način sastaju na konferenciji odsutnih, a njihove priče na sceni čitaju slučajni prolaznici sa ulice. Ova predstava naprosto pokazuje da je stvarnost već dugo postala dominantnija od teatarske fikcije, pa se ona sve više i više istovaruje na pozornicu kao stvarna priča, krik, crna hronika, broj mrtvih ili izveštaj iz kakvog sirotišta. To samo znači da u budućnosti nećemo više sa sigurnošću moći da računamo na glumački patos na pozornici i na naše uzdahe u gledalištu. Umetnost će morati da zauzme neki sasvim drugačiji stav prema stvarnosti koja se pred našim očima u deceniju i po potpuno promenila.
Sati i 18 minuta u nastavku jednoj psihobiografiji. Ne znam koliko volite taj žanr, ali tragajući za duhom istorije, psihijatar i psihoterapeut Aleksandar Misojičić napisao je knjigu Grad, psihobiografija cara Dušana. Ova knjiga je sinoć predstavljena kod izdavača, izdavač je Cepter Book, pa da čujemo kako je bilo od Melihe Pravdić.
U okviru psihoterapeutskog rada dr. Aleksandar Misojičić se usko bavi dinamikom porodičnih odnosa, a u ovoj knjizi, kako primećuje dr. Časlav Hadži Nikolić, dolaze do izražaja autorova iskustva psihobiografa koja mogu da se primene i u kliničkoj praksi.
Ovo je priča o caru Dušanu i Jeleni, njihovom odnosu kroz vizuru psihoterapeuta koji se bavi partnerskim odnosima. I u toj knjizi on vrlo precizno analizira ponašanje na osnovu historiografskih i biografskih podataka koje je dobio, analizira ponašanje i način mišljenja, razumevanje tih ljudi. I sve je to bazirano na čvrstim naučnim podlogama. Nijedan stav, nijedan argument koji on pominje nije bez osnove u nekoj od mainstream psiholoških teorija.
Aleksandar Misojičić bavi se dakle psihobiografijom cara Dušana. Primenjen je metod iz medicinske nauke, ali tekst ima literarnu vrednost, naše je zapažanje. Slušamo autora.
Sve je krenulo time što čitajući istorijske knjige o njegovom ranom detinjstvu, koje je bilo veoma turbulentno, nisam mogao da pobegnem od psihoterapeuta u sebi, jer sam stalno prepoznavao neke markere koji su jako važni za formiranje budućeg karaktera. Navešću samo da je on veoma rano osvestio surovost koju je deda imao prema njegovom ocu, koji je bio surovo kažnjen za tu neposlušnost, a deo te sudbine je svakako ponavidušen. Drugo, on je veoma rano bio, današnjim rečnikom rečeno, izbeglica. On je bio proteran, cela njegova porodica, dakle nosili su karakteristike migracione porodice, što je veliki stres za dete u 6. godini, koliko je imao Dušan kad je bio proteran. I konačno, on je baš u tom nekom periodu zaista jedne zahtevne situacije za celu porodicu imao još jedan veoma markantan događaj za iz psihoterapeutskog ugla, a to je smrt brata.
Misojičić carici Jeleni daje jednaku važnost kao i caru Dušanu. O kakvom odnosu je reč?
Jelena je tiho ušla u Dušanov život, ali je na kraju ipak uspela da se njena reč glasno čuje. Velika razlika u načinu odnosa koji su gradili Dušan i Jelena i današnjih parova. Jelena je odabrana. Ona nije iz emotivnog diskursa nekog koje je privuko Dušana.
Ona je iz drugog diskursa o kome se govori.
Tako je. Oni su kroz odnos izgradili emocionalnost. To se danas ređe sreće. Mi danas bivamo privučeni emocijama, afektom, seksualnošću, a onda stanemo pa se pitamo kako ćemo da gradimo odnos. Često u tome ne uspevamo. Mislim da je kod njih dvoje bilo upravo obrnuto.
Na pitanje o preuzimanju nove ličnosti iz nacionalne istorije, pre svega koja bi mogla da ga inspiriše za novi rad, Aleksandar Misojičić je rekao da će inspiracije biti jer voli istoriju, ali ne sada. Bila bi to mala izdaja, rekao je on.
To je bio Paul Weller, a sada Vladimir Kolarić, prozni i dramski pisac, dobitnik nagrade za doprinos radiofoniji našeg dramskog programa, teoretičar kulture i umetnosti, predstavio je u Studijskom kulturnom centru u Kragujevcu svoj roman Avanture pobednika. On je ove godine objavljen u izdanju Presinga iz Mladenovca. Interesantno je da je Vlada Kolarić svoju prvu proznu knjigu objavio upravo u kragujevačkom SKC-u. Biljana Nešić razgovarala je zato sa njim i o romanu Avanture pobednika, ali i o kulturološkim fenomenima današnjice.
Lepo je da se Kragujevački studentski kulturni centar uvek seti autora koji su objavili upravo ovde svoju prvu knjigu.
Da, ja sam 2006. u ediciji Prvenac objavio svoju prvu knjigu priča koja je zvala Lutalice. I to je bilo jedno ovako, kao za svakog pisca, značajno iskustvo. I prvu promociju praktično sam radio u Studentskom kulturnom centru Kragujevo, gde su govorili Mirko Demić i Nenad Glišić. Evo sada, nekako igrom slučaja prosto, iako to nisam planirao, desilo se da svoj prvi roman, znači prvi roman koji sam objavio, pre toga sam imao tri zbirke priča i dve zbirke eseja, na prvo mesto promovišem ovde. Dakle.
Ovaj roman je s elementima erotike, trilera, fantastike, noara, dekadencije. Otkud sve to u jednom romanu?
Pa to je jedna zapravo priča, možemo reći, o nekom savremenom srpskom ili eks-jugoslovenskom Don Juanu. Dakle, sad kad pomenete Don Juana, onda vam padne na pamet nekako sve ono što ste vi pomenuli. Dakle, i erotika, i putovanje, i traganja, i nekakav pokušaj da se popuni sopstvena praznina, prevari vreme i prevari smrt. E sad ovde je jedan, da kažemo, srpski Don Juan koji uslovečio srpski Don Juan koji je zapravo postkomunistički ili postjugoslovenski, jer nikada nije našao srpski identitet, niti bilo koji drugi. I zapravo, tako, bez bilo kakvog identiteta, bez nekih određenih vrednosti, luta Evropom zavodeći žene, pokušajući da zavede samo Evropu, da bi na neki način možda Evropa u većoj meri zavela njega i on ostao negde na rascepu svetova, ne znajući često kom svetu pripada.
Pa, otkrite nam malo bar ko je zaveden ovde, ko pobeđen.
Kralj je pomalo otvoren, nije docirujući, nije didaktički, nije triumfalistički, ali je na neki način daje šansu Don Juanu da možda ipak nađe sebe s druge strane u zaista ženi i da prestane sa tim traganjem, da konačno se suoči sa zapravo svojim životnim odgovornostima i s druge strane možda sa nasleđem sopstvene kulture koju je na neki način nije odbacio, zapravo nikad nije ni prihvatio.
Vi ste prozni pisac, ali i dramski i moram da vas pitam, znamo naravno da se slušalcima Radio Beograda dobar poznati po vašim radiodramama kojih ima više od 30, koliko sam ja uspela da vidim. Kako objašnjavate to da je radiodrama ponovo toliko aktuelna? Postoji jedan trenutak kada smo mislili da ona više neće biti zanimljiva za slušanje, a desilo se upravo suprotno.
Da, desilo se, to je zanimljiv fenomen, zaista, to ste potpuno u pravu i to je dosta važno pitanje koje ste postavili. Na neki način danas živimo u prevlasti tehnologije, svi nosimo razne gadžete sa kojima slušamo sve i svašta, tako popunjamo vreme. Ne možemo uvijek da slušamo samo muziku, moramo nekada slušamo i neke narativne ili dramske sadržaje, čovjek ima potrebu za tim. Ne može da popunja vreme samo na taj način, ne može samo da gleda nešto što je na ekranu. Vi možete do izvesne mere na malom ekranu gledati nešto što je vizualni sadržaj, ali to brzo zamori ili njivo je zgodno, na primjer ako vozite ili ste u nekoj gužvi. I onda zapravo jedan dramski, narativni oblik kako je radio drama zapravo daje to mogućnost. S druge strane, za nas kao pisce radio drama, baš zato što možda vam ne donosi mnogo slave i novca, svakako ne, bilo gde, a kamoli ovde, ali vam donosi mogućnost možda veće slobode, baš zato što nije toliko pod pritiskom ni komercijalnim, ni ideološkim, možemo reći.
Iza vas je nekoliko stotina objavljenih autorskih jedinica, tiču se pre svega književnosti i filma. Dakle, kao teoretičar umetnosti i kulture, da li biste izdvojili možda u ovom trenutku neki fenomen iz tih oblasti koji vam pada u oči u ovom vremenu?
Pa sada je naravno, svi pričaju o COVID-u, jeli, o ovom epidemiji, pandemiji. I sada imamo možda vrhunac upotrebe i zloupotrebe nauke i pretvaranje u popularni spektakl, gde se zapravo i nauka i pseudonauka predstavljaju kao dve ne prava izvora znanja, nego dva zapravo podjednako gotovo epistemološki ili spoznano vredna izvora vere.
To je zanimljiv fenomen i kako će se razvijati u budućnosti, što predviđate?
Pa u svakom slučaju kontrola će se povećavati. Svakako da trend koji postoje na globalnom planu je povećanje kontrole, imat ćemo sve manje privatnosti i u neku ruku ćemo sve manje biti zapravo samostalni vlasnici i svoje svesti i svog tela. Bar je to plan onih koji to žele, a što kaže jedno je sniti, a drugo je realno, šta će biti to ne možemo da predvidimo.
A kako će se sa tim izboriti stvaraoci, evo poput vas?
Pa tražiti svoje puteve. Prvo sa ljudima se povezivati koji su slično ili isto mišljenici i održavati te veze. I naravno to je ipak jedno naše zajedništvo koji sada može da bude širi od nekih do sada mogućih, a to je ipak velika snaga koju nije lako oduzeti ako se vi za to borite. Dakle, ako znate da koristite tehnologiju i pre svega imate dovoljno energije i volje da se time bavite.
Eko. Sa svetskih operskih scena na Zemunskoj nastupa naš čuveni bariton Željko Lučić. Gosti: Dragana Radaković, Sanja Anastasija, dirigent Dejan Savić. 5. oktobra 2021. Opera i teatar Madlenijanum.
PGP RTS predstavlja album benda Ejo, Ptica. inspirisan tradicionalnom muzikom Balkana, afričkim ritmovima i fusion jazzom. U prodaji.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
I tačno u pola četiri kude ćemo mi nego u pozorište, ponovo naravno. Predstava Perplex po tekstu nemačkog dramskog pisca, reditelja i prevodioca Mariusa von Maimburga biće premijerno izvedena večeras u Narodnom pozorištu u Užicu. Reditelj predstave je gost iz Splita, iz Hrvatske, inače beogradski đak, završio je fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, poznajete ga i tekako i sa ovih talasa jer je u našem mediju režirao radio drame Goran Golovko. Sa njim je razgovarala Gordana Đurđević.
Gorane, dobar dan.
Dobar dan vama i svim vašim slušateljima.
Evo, pretpostavljam uzbuđenje pred večerašnju premijeru. Pročitala sam vašu reč, to se kaže reč reditelja u programu za predstavu, gde se na prvom mestu zahvaljujete užičkim glumcima, glumicama i glumcima, kako ste rekli, Biljani Zdravković, Dragani Vranjanac, Vahidinu Preliću i Dejanu Maksimoviću na ljudskoj i glumačkoj otvorenosti u procesu stvaranja predstave, ali i na ličnoj i umetničkoj hrabrosti. Zanima me zbog čega.
Marius von Maimburg svoja je lica nazvao po imenima glumaca koji su sudjelovali u stvaranju praizvedbe komada Perplex u Berlinu i ostavio je mogućnost svim drugim teatrima da to isto naprave i svim drugim budućim inscenacijama. Međutim, kako je riječ o komadu koji prilično suštinski i duboko zadire u pitanja naših ličnosti i našeg identiteta, prilična je hrabrost zapravo pristati da na sceni nastupate svojim imenom, neću reći prezimenom, ali svojim imenom i da pred publikom, a i procesu rada s kolegama, zapravo vrlo otvoreno govorite o sebi, o nekim svojim unutarnjim previranjima i o tome kako zapravo nismo u svakom trenutku, u svako doba dana sigurni u to tko smo. To je vrlo škakljivo i jedno od temeljnih pitanja suvremenog čovjeka, a zapravo je duboko lično i duboko intimno. I zbog toga mislim da užičkim glumicama i glumcima ovoj predstavi treba čestitati na toj otvorenosti i hrabrosti.
A zašto je vama bitan bio ovaj komad? Zašto ste se odlučili za Maimburga? On doduše je jedan od najznačajnijih dramskih pisaca na evropskoj pozorišnoj sceni danas, tako bar za njega kažu. Mlađoj generaciji pripada 72. godište, ako smijem da kažem.
Ima nečeg u komadu što u nekoj daljoj asocijaciji podsjeća na Luigija Pirandella i na njegove forme teatra u teatru, a ja sam s Pirandellom još kao 11-godišnjak ušao u teatar i njime sam opčinjen još u tog doba i ta forma teatra u teatru mene dan danas jako intrigira zato što pruža jako velike mogućnosti za traženje nekih drugačijih novih sredstava kojima se može progovoriti o pojedincu u vremenu koje mu ne da da bude to što jest, a da pri tome pojedinac ni sam ne zna ko je.
Do kojih ste odgovora došli kroz predstavu?
Pa čini mi se da smo mi u teatru u odnosu na druge takozvane uredne profesije ipak privilegirani zato što sve ove naše identitetske nesigurnosti možemo na kreativan način kanalizirati i izraziti pred drugima. No isto tako naš je zadatak gledateljima olakšati izlazak iz publike, dakle na ulicu i povratak u svoje domove i olakšati im svakodnevne apsurde, paradokse koji se pred njih i u njima samima događaju. Tako da je, mislim, predstava upravo o toj privilegiji koja je isto tako i odgovornost prema publici i prema gledateljima.
Gorane, hvala vam na ovim informacijama. Želim vam večeras srećnu premijeru.
Hvala i vama.
Just want a little bit, oh yeah. Just a eeny weeny bit, and just a teeny weeny bit of your love. Turn your lights down low, and honey, slip me a kiss right now. Turn your lights down low, baby, turn it on down. Ooh, I just can't resist.
Talasi, Radio Beograda 2, u nastavku o plesu, jesenje izdanje 18. Beogradskog festivala igre, koje je počelo inače 8. septembra nastupom kompanije iz Liona, biće nastavljeno u subotu u Novom Sadu i u nedelju u Beogradu, i to nastupom trupe iz Los Angelesa, Body Traffic, ili Saobraćaj tela, recimo, koju čekamo još od marta prošle godine, kada je trebalo da nastupe. Pripremila Sonja Todorović-Šegrt.
Beogradski festival igre poziva svake godine na uživanje u živom nastupu i magiji teatra. Festival je hrabar, zanimljiv, baš po meri svog punoletstva. Ove godine opaki virus i dalje režira i redosled predstava, tako da je teatar iz Los Angelesa, Body Traffic, koje je trebalo da vidimo prošle godine, pred novosadskom i beogradskom publikum je ovog vikenda, kaže direktorka Beogradskog festivala igre Aja Jung.
Izuzetno smo radosni da danas možemo da ugostimo trupu Body Traffic iz Los Angelesa, čiji smo nastup pomerali ukupno 5 puta. Trupa je nastala 2007. godine, radi se o jednoj mladoj trupi, zapravo u vremenu kada su počele da se pojavljuju te izuzetne trupe u Los Angelesu, zahvaljujući svakako popularnosti glumca i igrača Benjamina Milepieja i njegove supruge Natalie Portman, tako da je na tom talasu zapravo Los Angeles postao centar igre i čak u jednom trenutku su kritičari govorili da ima tu vrstu atraktivnosti i pojave nekih novih trupa i igrača koji mogu da pojedu New York.
Trupa Body Traffic izvešće 3 koreografije na festivalu igre. Oni pomeraju granice i svoj grad promovišu po umetničkoj igri, kaže umetnički savjetnik trupe i igrač Jamel White.
Iako je naša trupa relativno mlada, ovo je već naša naša 13. sezona. Trudimo se da se vratimo na scenu posle pandemije. Osnovni cilj naše trupe je da dovedemo što više kreativnih koreografa i igrača i da dođemo do što većeg broja publike sa različitih strana sveta. Ovo je naša prva predstava koja se igra van Amerike i prva će biti u zatvorenom prostoru posle ovog udara pandemije. Ponosni smo na program koji ćemo prikazati vašoj publici jer on predstavlja sve boje naših različitosti i prezentovat ćemo naš grad, našu zemlju, kao i igrače koji dolaze iz svih krajeva sveta. Svi oni unose nešto svoje u ovaj program, nešto specifično, i zbog toga je to jako zanimljivo i dinamično.
Sutra će na sceni Srpskog narodnog pozorišta u 20 časova nastupiti trupa Body Traffic iz Los Angelesa, a dan kasnije u nedelju u pozorištu Madlenijanum u Beogradu. Kompanija Igre Dresden Frankfurt je ponovo odložila svoj dolazak u Beograd. Novi datumi su 4. i 5. decembar, kada će predstavu odigrati u teatru Madlenijanum.
Un coup dans l'aile, le vent est doux, la lune fidèle, un chant de cigare, je me sens zigane, le cœur léger, je vois passer une fleur d'été, elle est jolie, je suis pas d'ici, je suis musicien, un soir je suis le roi, un soir le chien, qu'on caresse ou qu'on laisse en solo. On se dit tout, mais tout en fait c'est rien du tout. J'aime tes silences, tes rêves immenses. C'est l'heure de jouer, sous les étoiles j'ai pris ta main. Le monde est flou, jusqu'à demain. Je me jette à l'eau, faut bien que je prenne la vie comme un cadeau. Une caresse, une ivresse, un solo. Des fois je ne suis pas un cadeau. Une caresse, une ivresse, un solo. Un air de fête, une tempête de liberté. Un mojito, je vais me coucher tard. Deux mojitos, je vais me coucher tôt.
Slušajte emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Sutra, tačno u podne, u Modernoj galeriji u Valjevu, bit će otvorena izložba pod nazivom Iz kolekcije porodice Biro, slike i crteži. Moderna galerija nas zaista iz godine u godinu navikava na odlične programe i zato sada telefonom zovemo gospodina Vojislava Jovanovića, direktora Moderne galerije Valjevo. Gospodine Jovanoviću, dobar dan vam želim.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
O kakvoj izložbi je reč pre svega? To je zaista jedna monumentalna izložba sa velikim brojem dela, velikog broja naših domaćih umetnika.
Pa ja moram reći da svih ovih 36 godina Moderne galerije ima izuzetnu saradnju sa kolekcionarima. I uvek smo se trudili, naravno poštujući program i kako bih rekao, boju i ton Moderne galerije koju je naš osnivač Ljubo Popović postavio, uvek smo se trudili da iz tih privatnih kolekcija iznesemo one slike koje nisu do sad bile viđene ili koje su među po prvi put negde u javnosti većina. I ovoga puta imamo to zadovoljstvo da jedan od velikih srpskih kolekcionara ili porodica koja se tim bavi 20 i nešto godina, imamo ispred nas 57 autora, 96 dela, Vlada Veličković, Ljubo Popović, Fikalo, Jale, Zoran Ivanović, Željko Đurović i tako dalje i tako dalje. Ovo je jedinstvena prilika da nešto što stoji na porodičnim zidovima javnost ima priliku da vidi. I da prisustvujemo promociji, prvo porodica je izdala knjigu povodom ove izložbe koja je izuzetno vredna i izuzetno bogata. U toj knjizi ima cela kolekcija, ovo je samo deo kolekcije. A i povodom same izložbe je izašao katalog od 144 strane, a knjiga ima oko 400 strana, tako da je to jedno bogatstvo za srpsku umjetnost.
Izložbu prati, kao što ste pomenuli, i katalog. Njegov autor je likovni kritičar i novinar Dejan Đorić i on zaista vrlo reprezentativno izgleda. Da kažemo nešto i o samoj prirodi kolekcije Biro. Dakle, reč je o delima koja su negdje datiraju praktično iz druge polovine 20. veka i obuhvataju period sve do današnjeg dana, do 2020. godine. Da li je uopšte neko procjenjivao do sada vrednost ove kolekcije, gospodine Jovanoviću?
Ja mislim da je vrednost jako velika. Tu ima dela koja su, kad su pojedini autori u pitanju, možda, da ne kažem, među desetak njihovih najvrednijih ili najboljih dela. Porodica ima, što se nas raduje, 13 Ljuba Popovića. I svih 13 je ovoga puta izloženo, ostali autori su zastupljeni sa jednom, dve ili tri slike, samo Ljuba kao i te slike Ljube Popovića su izložene u našoj stalnoj postavci atelje Ljube Popovića, koji je pre 2,5-3 godine preseljen iz Pariza u Valjevo i zajedno sa Ljubinim knjigama su te slike prezentovane za ovu priliku.
Preko 90 radova, rekli ste konkretno 96, naši slušalci će moći da posete u Modernoj galeriji u Valjevo od sutra, od 12 sati, pa do kada?
Od 12 sati od sutra do 25. decembra. Sve izložbe u Modernoj galeriji u Valjevu traju 3 mjeseca. Lepo je vidjeti profesore Likovne akademije Beograd, profesore Likovne akademije Kragujevac, a onda zajedno sa njima i vidjeti njihove naslednike ili njihove đake koji su, bih rekao, prihvatili fantastiku nad realizam figurativno i koji su danas na ovoj izložbi rame u rame za svojim profesorima.
Sigurno. Hvala vam najlepše, gospodine Jovanoviću. Pratimo vaš rad u buduće i vidimo se u Modernoj galeriji u Valjevu.
Hvala vam puno. Dobrodošli vi i vaši slušalci. Vrata Moderne galerije su svaki dan otvorena od 10 do 18, sem utorkom, svi ostali dani su radni, samo utorkom nije za posete. Dobrodošli.
Hvala najlepše, puno uspeha. Sa nama je bio zvukom direktor Moderne galerije Valjevo, gospodin Vojislav Jovanović. Angel face, we just met, we're just how lucky can one boy get. There's a light in your eyes, I know it's love and I know that I could be happy with a girl like you. Tell your ma, tell your pa, and tell your favorite old wishing star, we're in love and just by chance I ask you, would you like to dance fancy dancing with a girl like you? Funny how love can come to a lonely heart. I'm a boy and you're a girl, I guess that's a pretty good start. Here I am, there you are, together baby we should go far. A girl like you, a boy like me, two hearts together like they ought to be. Can't believe I got a girl like you. That's a pretty good start. Here am I, there you are, together baby we should go far. Girl like you, a boy like me, two hearts together like they ought to be. Can't believe I got a girl like you, got a girl like you, got a girl. Slušajte emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2 već sutra u organizaciji Srpskog filozofskog društva i Centra za kulturu opštine Knić počinju Gružanski filozofski susreti. Zapravo, reč je o događaju koji će biti održan u mestu Ljuljaci, srce Šumadije, a moj gost tim povodom je predsjednik programskog i naučnog odbora skupa, filozof i naš kolega, autor emisije Gozba na našim talasima, Aleksandar Lukić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i vama, pozdrav i vama i slušalcima Radio Beograda 2.
Osim toga što će skup biti održan u pomenutom živopisnom zaista mestu Ljuljaci, čini mi se da je sama činjenica da će biti održan na jednoj lokaciji koja je potpuno van vremenska, da to daje dodatnu draž ovom skupu. Gde će biti?
Tako je, da, to je vrlo zanimljivo i predstavlja kuriozitet ovog skupa koji će po svojoj i suštini i formi biti naučna konferencija, filozofska, na kojoj će učestvovati eminentni profesori i filozofi, ali ne samo filozofi, već i autori drugih provinijencija, psiholozi, lekari, psihijatri i tako dalje. A eto, održat će se u jednom ambijentu koji nije uobičajen za takvu vrstu skupova. Radi se o selu Ljuljaci, kao što ste rekli, u centru Šumadije u opštini Knić na reci Gruži. Zgrada u kojoj će biti sesije jeste stara napuštena osnovna škola koja je napravljena negde 1920. godina, znači negde oko 100 godina toj školi ima. Nažalost je zatvorena, ali eto, kroz ovakvu jednu naučnu filozofsku konferenciju gde će se razgovarati o duhu i duši i materijalnom svetu, ta škola će na određeni način oživeti.
Da, bit će i udahnut novi život i upravo ta multidisciplinarnost koju pominjete negde je i prirođena ovoj temi, dakle duh, duša i materijalni
tako
svet.
Je.
Otkud, dakle, potreba da se sada pozabavimo baš ovom temom?
Razumevanje duše, odnosno njene suštine, važno je za filozofe od samih početaka. Znači, od kako postoji filozofija, duša se nalazi tu kao jedan važan problem. A i sama psihologija kao nauka koja proučava psihe jeste od svojih početaka filozofija. Dakle, psihologija je u početku filozofija duše. I takva je sve negde do 19. veka. Tek tada počinje da se odvaja jedan deo psihologije koji od te nauke danas pravi jednu eksperimentalnu nauku koja se bazira na određenim verovatnoćama, testovima itd., da ne ulazim u tu granu, ali po svojoj suštini i po svojoj istoriji i po svojim izvorima, psihologija je dakle ono što zanima filozofiju. I oduvek duša jeste, dakle, metafizički problem pored Boga i pored kosmosa. To su tri glavna pitanja metafizike oduvek i u metafizici savremenoj to su i dalje aktuelni problemi.
Posebno uživanje za naše slušalce je i činjenica da će neke delove sa ovog skupa i neki materijal koji ćete doneti moći da čuju na našim talasima.
Naravno, Gozba u ponedeljak će biti posvećena duši i događaju u ovom selu, u tom ambijentu koji smo opisali. Još ne mogu da kažem ko će biti gost, ali zasigurno jedan od učesnika će u ponedeljak ujutru doći ovde u Radio Beograd i govoriti o duhu, duši i materijalnom svetu, odnosno o konferenciji koja će tada već biti, da kažemo, održana na tom mestu.
Hvala najlepše, Aleksandre, i srećan put za Ljuljake. Govorili smo o Gružanskim filozofskim susretima koji će biti održani
od subote do nedelje, znači subota i nedelja, 25. i 26. septembar, počinje u 11 sati i hteo bih samo da naglasim da je konferencija otvorena za sve one koji imaju vremena, najavili su lepo vreme, da dođu u ovo selo, u centar sela, u staru školu napuštenu koja će sada biti ispunjena duhom.
Moj sagovornik bio je Aleksandar Lukić, predsjednik programskog i naučnog odbora ovog skupa Gružanskih filozofskih susreta. I eto, poštovani slušalci, dođu smo mi do kraja kulturnih krugova danas. U ime ekipe koja je realizovala emisiju, prijatan dan, ostala se Radio Beograda 2, želi vam Ranko Stojilović.